Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. V němž, jak víte, právě čteme knihu Potřebujeme jinou školu. A v rámci této knihy kapitolu 7, která hodnotí učebnici Úvod do společenské nauky a dává jí co proto. No a v rámci toho se věnuje mnoha otázkám důležitým pro život, nejen pro školu, ale pro život obecně. My jsme posledně přečetli část z bodu 7.4, kdo z lidí je skutečným člověkem s velkým Č v životě, a v té uváděli, v té části, kterou jsme přečetli, autoři mnoho příkladů, které sice mohou vypadat tak, že člověk člověkem je, pokud se projevuje tak, jak je to uvedené v těch příkladech, ale ve skutečnosti tomu tak není. No a abychom mohli pokračovat dál, tak si ještě jednou přečteme ten poslední příklad, poněvadž po něm následuje vysvětlení, které je podle autorů zapotřebí, abychom tu otázku pochopili. Takže já se musím vrátit o kousek do toho obsahu, který už jsme minule četli. Já vám přeji příjemný poslech, no a dáme se do toho. Dotkneme se znovu ještě jednou otázky, v čem tedy je rozdíl mezi člověkem a zvířetem. A autoři píší, na rozdíl od zvířat a ptáků v biologickém druhu člověk rozumný není organizace psychické činnosti takto jednoznačně bezalternativně geneticky naprogramovaná. A to je právě to, co odlišuje každého představitele biologického druhu člověk rozumný od představitelů všech ostatních druhů a co druh člověk rozumný celkově vyčleňuje v celé biosféře Země jako unikátní jev. Přitom nejde o to, že člověku, jakož i představitelům různých ostatních vysoce vyvinutých druhů, jsou vlastní za prvé nepodmíněné reflexy, instinkty a schopnost vytváření podmíněných reflexů, za druhé rozvoj sociální organizace, na jejímž základě se odevzdávají z pokolení na pokolení jednotlivé vědomosti a dovednosti, které vznikly v důsledku výsledku myšlenkové činnosti představitelů minulých i současného pokolení, za třetí, že intelektuální silou a tvůrčími schopnostmi člověk převyšuje představitele všech ostatních biologických druhů v biosféře Země. Jde o to, jaký hierarchický význam v závorce prioritu v psychické činnosti dané osoby má každý z vyjmenovaných zdrojů behaviorálních dovedností neboli algoritmů chování. Jinými slovy, záleží na tom, co je v chování člověka v životě v jeho určitých etapách a momentech výběru linie dalšího chování, čemu podřízeno, čili co je v chování člověka v životě čemu podřízeno. Tvůrčí potenciál a kultura instinktům nebo instinkty a kultura tvůrčím schopnostem. A při druhé možnosti, to znamená, že instinkty a kultura jsou podřízeny tvůrčím schopnostem, záleží i na tom, co taková tvořivost osoby přináší světu. Ve skutečnosti tedy platí, pokud je chování člověka bez ohledu na jeho tvůrčí potenciál, ať by byl jakkoliv silný, bezvýhradně podřízené vrozeným instinktům a reflexům, v takovémto případě je subjekt organizací své psychiky neodlišitelný od zvířete. Takovýto jedinec je, jak to už definoval Platón, dvounohým tvorem bez peří, ačkoliv možná, a to se stává v životě společnosti poměrně často, i s ambicemi na něco významnějšího. Přece jen ve společnosti lidí následkem toho, že organizace psychiky každého z nich může být mnohovariantní a lidé se objektivně usilují odlišovat od zvířat, nevyhnutelně vznikají situace, ve kterých instinkty od osoby žádají jedno a kultura, ve které se alespoň částečně projevuje zhora předurčená podstata člověka, něco jiného. Pokud se subjekt v takových situacích podřizuje diktátu instinktů, potom platí to, co bylo řečeno výše. Organizací psychiky se neodlišuje od zvířat. A pokud se nepodřizuje instinktivním pudům a dává přednost kulturním normám, v takovém případě je člověkem. A odpověď opět zní ne, nevyhnutelně. Dokonce dnešní úroveň rozvoje robotechniky umožňuje naprogramovat mnohé kulturní normy chování do technických zařízení, které mohou být i humanoidní, tím spíš při pokračujícím vývoji bio a nanotechnologií. Avšak v životě neodvratně dochází k situacím, kdy historicky sformované kulturní normy a kulturou podmíněné dovednosti neumožňují odhalit a vyřešit všechny problémy, se kterými se setkává člověk. Pokud subjekt v takovýchto situacích dává přednost tradičním normám kultury namísto svých tvůrčích schopností, nebo pokud i odhalí problém a určí způsob a prostředky jeho řešení na základě vlastního rozumu a tvůrčího potenciálu, ale navzdory tomu se bezpodmínečně podřizuje normám tradiční kultury, která přímo nebo nepřímo zakazuje mít něco společného s touto problematikou a předepisuje mít k ní nějaký jiný postoj, potom je subjekt svým chováním neodlišitelný od naprogramovaného automatu, který ve svém programově algoritmickém zabezpečení obsahuje dva komponenty. Za prvé, co si jako BIOS, který v člověku zastupuje soubor vrozených nepodmíněných reflexů a instinktů, a za druhé soubor přednastavených aplikací, programů, odpovídajících normám tradiční kultury, které automat nedokáže ani zastavit, ani změnit, ani zaměnit za jiné programy, například vypracované jím samým a lépe odpovídající novým okolnostem a potřebám. Pokud v takovýchto situacích, které si žádají upustit od tradiční kultury a projevit něco nového, co jí té kultuře do té doby nebylo vlastní, subjekt toto nové ve svém chování projevuje. Je v takovém případě člověkem? A opět se dozvídáme, že ne, nevyhnutelně. Pokud dáme za pravdu akademikovi L.N. Bogoljubovi, který v učebnici představil člověka jako vysoce organizované tělo, potom nad tím je možné pouvažovat. Ale pokud si připomeneme nebo vzpomeneme na ducha, biopole člověka, jehož některé komponenty se rozprostírají, pokud ne okamžitě, tak rychlostí vyšší než světlo, na velmi velké vzdálenosti v mezích vesmíru, potom není vyloučená možnost získání jedincem nových vědomostí a dovedností v podobě hotové k použití zvenčí. Fyzikální, v závorce přírodní osnova tohoto jevu spočívá v tom, že různí lidé, vyzařujíc shodné a kompatibilní svými fyzikálními charakteristikami biopole, tvoří sami o sobě dohromady biopolové organismy, nesoucí i kolektivní psychiku, včetně kolektivního intelektu, ve kterých probíhá výměna informací. Proto tedy to, co se při pohledu z jedné strany jeví jako tvoření něčeho nového jedním jediným vysoce organizovaným geniálním tělem, to je v uvozovkách, jakoby úplně izolovaným od vnějších zdrojů, majících informace hotové k použití, ve skutečnosti to může být odepisování, lomeno kopírování, čili ne odepisování, ale opisování nebo kopírování vyloženě z vnějších zdrojů, informací a algoritmiky. Maximálně v podobě hotové k použití a minimálně jako pomocná nápověda, která umožní samostatně vypracovat potřebné vědomosti a dovednosti. Zmínky s ohledem na biopolovou složku života v podstatě znamenají, že kromě autonomních robotů fungujících v automatickém režimu mohou existovat ještě i roboti nebo roboty, jejichž samořízení na bázi automatismů je v určitých situacích doplněno ještě i informačně algoritmickou podporou jejich činnosti a řízením zvenčí. Předpokládejme, že subjekt při analýze svého minulého chování a záměrů do budoucnosti si ujasní za prvé, co v jeho psychice nebo ve vnitřním světě pramení vyloženě z instinktů, za druhé, co přesně převzal z kultury společnosti, ve které vyrostl a žije, za třetí, a co přesně přišlo a určitým způsobem přichází zvenčí v hotové podobě nebo jako nápověda. A potom, když to zjistí ze všeho, co je mu známo o svém životě, o jeho životě, si může ujasnit i to, co charakterizuje konkrétně jeho. A možná, že zjistí, že nic vlastního se v něm osobně do aktuálního momentu ani nenachází a on sám je jen nositelem a skladištěm nejen zvířecí, ale i rostlinné podstaty a ještě množství cizích věcí zděděných z kultury od jiných lidí nebo přijatých v hotové podobě z biopolí. To znamená, on sám je jen prázdnou formou zaplněnou cizím obsahem, možná ani vůbec ne špatným z pohledu jeho samotného a okolí. Avšak po tomto mu zůstane jen smutné konstatování, že vlastně mě jako člověka v tomto světě není, nebo tedy, že já jako člověk na tomto světě vlastně neexistuji. Potom se vynoří otázka o smyslu vlastního života a o tom, jak a kvůli čemu žít dál. Ale možná přece jenom najde nějaké své vlastní mravně podmíněné zájmy a vůli, která jeho činnost, tedy i myšlení a různorodý tvůrčí potenciál, podřizuje uskutečnění těchto zájmů. Pokud se tak stane, jedná se o člověka? A opět odpověď zní, také nutně ne, ačkoliv se organizací své psychiky odlišuje i od zvířat, jejichž chování je bezvýhradně podmíněno instinktům, i od robotů, jejichž chování určují do nich nahrané programy a vnější řízení. Ale abychom lépe objasnili poslední výrok, budeme muset přerušit vlastní vyprávění na dané téma a znovu se vrátit k tomu, co je známo ze školského kurzu a také k textu učebnice Úvod do společenské nauky pod redakcí LN Bogoljubova. Takže tento úvod byl podle mého názoru nutný k tomu, abychom se mohli dostat dál. Četla jsem tedy znovu to, co už jsme četli minule. Nicméně ty otázky jsou tak úzce svázány, že by asi bylo nestačilo, kdybych byla přečetla jenom například dva předcházející odstavce. Tak to jsme si připomněli podstatu toho, o čem je řeč, no a můžeme se věnovat té vysvětlivce, která následuje. O tom, že v ruských dějinách existoval básník Michail Jurjevič Lermontov, který žil v letech 1814 až 1841, možná v dnešním Rusku úplně všichni žáci nevědí. Avšak autoři učebnice Úvod do společenské nauky o tomto faktu nemohou nevědět a sotva nečetli, nebo tedy je to ve smyslu, není pravděpodobné, že by nečetli, báseň Lermontova Démon. A ačkoliv z úhlu pohledu L.N. Bogoljubová v uvozovkách netělesné bytosti existují jen ve strašidelných pohádkách, asi sotva bude trvat na tom, že démon u Lermontova je charakteristický tím, že nemá tělo a že je jen duch, to znamená bytost, jejíž organismus, struktura je složená z nějakých fyzikálních polí a možná plazmy udržované těmito polemi. V básni Lermontova Démon, osoba, podle které je báseň pojmenovaná, je představená jako mravně psychologický typ, který ve svém chování vyjadřuje hlavně své voli, pracující na dosažení sebeuspokojení podle principu dělám si, co se mi zachce, nakolik mu to umožňuje vlastní v uvozovkách muskulatura a frajeřina v tvořících se okolnostích neúplně podřízených vůli démona. Tyto vnější, nepodřízené jeho vůli, subjektivní a objektivní okolnosti představují to jediné, co klade hranice ve vedení do života démonického, dělám si, co se mi zachce, ber od života všechno, to znamená démonismus, navzdory svým ambicím a zapomnětlivosti na vlastní ohraničenost, je objektivně ohraničený ve svých možnostech, v důsledku čehož permanentně a nevyhnutelně trpí porážky, tady píšou přímo krach, při dosahování svých cílů a prožívá rozčarování dokonce i v případě jejich dosažení, protože dosažené cíle provázejí různé vedlejší efekty, se kterými démonismus nepočítal. To, co popsal Lermontov, není prázdným výmyslem. Takováto organizace psychické činnosti se vyskytuje nejen v životě v uvozovkách netělesných bytostí ve strašidelných pohádkách, to narážejí zase na to, co napsal pan Bogoljubov, ale je vlastní, i když ne většině lidí, ale mnoha lidem jak minulých, tak i dnes žijících pokolení. Přičemž nositelé démonické organizace psychické činnosti jsou předurčeni mýlit se i při kladení cílů, při plánování i realizaci svých záměrů, následkem čehož narážejí na nepříjemnosti oni sami a způsobují větší nebo menší škodu životu svého okolí a světu, čili životu svého okolí a světu. To všechno je důsledkem ohraničenosti démonismu. Pomlčka ve schopnosti získávat a zpracovávat informaci po dobu plánování a realizace svých záměrů. A jelikož tato formule charakterizuje démonismus jako takový, bez jeho rozdělení na dobrý, dobromyslný démonismus, v závorce chci, aby ve světě neexistovalo zlo, aby se všichni měli dobře, pojďme žít družně. A zlý démonismus, to, co si přeju já, to je i dobrem. A to rozdělení démonismu na dobrý v uvozovkách a na špatný, přivádí k další otázce. Může ohraničenost, včetně i člověka, přebývat v souladu s nepodřízenou jí vůli, neohraničeností života v jeho plnosti a celistvosti? Může ohraničenost přebývat v souladu s neohraničeností života v jeho plnosti a celistvosti? Na tuto otázku existují v kultuře lidstva různé odpovědi v širokém diapazonu smyslů od ne, není to možné v principu, až po je to životně důležité pro všechny lidi a realizovatelné. Pokud člověk žije v souladu s Bohem, v dialogu s ním, dosahuje toho, že jeho vůle vyjadřuje lásku a vždy koná v duchu Božího záměru. To znamená, samotná otázka, kdo je člověk s velkým Č a odlišuje se od démona ve výše definovaném mravně psychologickém smyslu tohoto termínu, přivádí k další otázce. Existuje Bůh, tvůrce a všedržitel, a tedy i ke dvěma možným odpovědím na ni a z nich vyplývajících následků. Pokud Bůh existuje, potom člověk je ten, kdo chápe a stělesňuje v životě, v závorce, nabídnutýmu skrz osud a jím samým vyvolený svůj díl v realizaci Božího záměru s ohledem života světa nebo na život světa a všechny subjekty, které v něm žijí. Takže ještě jednou, pokud Bůh existuje, potom člověk je ten, kdo chápe a stělesňuje v životě svůj díl v realizaci Božího záměru. A teď ta druhá možnost. Nebo pokud Bůh neexistuje, tak člověk je ten tvor, který byl výše popsán jako dobrý démon, který si přeje, aby ve světě neexistovalo zlo, aby všem bylo dobře, aby všichni žili družně. A kvůli tomu, aby se to všechno zrealizovalo, takovýto dobrý démon, pomlčka člověk, jak individuálně, tak v korporaci, bojuje proti zlým démonům, pro které je dobro tím, co se oni sami snaží získat v hotové podobě nebo dosáhnout toho ve výsledku své snahy individuálně nebo kolektivně na základě akceptování každým z nich určité hierarchie osob a korporativní disciplíny zaužívané v této hierarchii. Tím posledním se myslí, že démonismus může mít charakter separátně individualistický a může mít též charakter korporativní, bez ohledu na jeho dobrotě nebo neskrývané zlomyslnosti. Ta dobrota je vždycky v uvozovkách. V případě akceptování démonem hierarchie démonických osobností a korporativní disciplíny se korporace vyčleňuje od okolního světa a staví se do protikladu k životu. Ale jelikož definice dobra a zla je potřebná, aby bylo možné sebe i ostatní rozdělovat na dobré lidi a špatné nebo zlé démony, předkládá se výrok zdánlivě dostatečný k sebeurčení dobrých a ten výrok zní: nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě, nebo nečiň druhému to, co nechceš, aby činil tobě. Zdálo by se, že takováto teze, jejíž smysl se odráží v různých formulacích napříč dějinami, je dostatečná k tomu, aby bylo vždy možné rozeznat, kdo je v uvozovkách dobrý člověk a kdo v uvozovkách zase zlý démon. Přece jen reálný život je takový, že tato teze se ukazuje být nedostatečnou, následkem čehož se v dějinách objevily různé doktríny o dobrém zlu, v uvozovkách dobrém zlu a zlém dobru. O v uvozovkách zase hříšných svědcích a o svatých hříšnících. Tato teze nečiň druhému nebo druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě, tak tato teze je nedostatečná proto, protože každý skutek je provázen nepředvídatelnými vedlejšími efekty, které se svou závažností mohou projevit a v realitě se často i projevují jako mnohem podstatnější, než je samotný skutek vnášející do života dobromyslnost v uvozovkách dobrých lidí nebo zlé úmysly v uvozovkách démonů. Vedlejší efekty jsou nevyhnutelným následkem celistvosti života a různých vzájemných propojení v něm, občas velmi vzdálených a zdálo by se navzájem nesouvisejících událostí. Následkem tohoto a nepředvídatelnosti hranic vedlejších efektů. Dobří lidé plodí takové fráze, jako známé žvanecko-černomyrdinské. Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy. Tak o tom už jsme několikrát slyšeli a teď je k tomu ještě poznámka pod čarou. Nenadarmo se říká, dobré úmysly dláždí cestu do pekla. Dobří lidé chtějí hlavně konat, ale na následky nemyslí. Tak, teď se musím vrátit zpátky. Čili ty vedlejší efekty, respektive jejich následky, mohou být to, že dobří lidé plodí takové fráze, jako to měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky. A v uvozovkách zlí démoni se vyjadřují v tom smyslu, že jsme částí té síly, která věčně touží dělat zlo, ale koná dobro. Nechávajíc přitom nevysloveným kvůli okolnostem, které nemáme pod kontrolou. A tady je k tomu zase poznámka. Jedná se o citát z Fausta, z Goethova Fausta, který použil M.A. Bulgakov jako epigraf k románu Mistr a Markétka. Tak. A zase se vrátíme zpátky. Po získání určité moci ve společnosti si dobrý i zlý démonismus vyžaduje bezvýhradnou službu vůči sobě, vytvářejíc různé kruté a vytříbené formy nátlaku na své okolí. Jedním z nejvytříbenějších variant, projevu démonismu je přinucení okolí k morálnosti, který v podobě vzoru chování démona uvedl F.M. Dostojevský v obci Stěpančikovo a jejich obyvatelích. V závorce Foma / Tomáš. To znamená, pokud by i existovala snaha vyhnout se odpovědím na otázky existence Boha a vzájemných vztahů člověka a démonů s ním, odvolávajíc se na Kantův kategorický imperativ nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě, nebo v jiné formulaci chovej se k jiným tak, jak by si chtěl, aby se oni chovali k tobě, tak uvedení do vzájemné souvislosti, praxe, používání tohoto imperativu s reálným životem nás i tak přivede k bohoslovecké problematice, to znamená k nevyhnutelnosti ujasnit si své vzájemné vztahy s Bohem. Tak i Lermontovův démon kdysi nebyl démonem a žil jinak, přičemž nepoznal rozčarování a krach ve svých záležitostech. V té době on věřil i miloval, šťastná to prvotina stvoření, neznaje zloby ani pochyby a nehrozil umu jeho řád věků jalový a tklivý. Tak to už byl citát z té básně. A sám L.N. Bogoljubov doplnil paragraf 1 kapitoly první učebnice zadáním, které v podstatě vede k bohosloveckým otázkám navzdory jeho všem ostatním vlastním, jako toho Bogoljubova, pseudohumanistickým táraninám o tom, co je to člověk. Přečtěte si báseň a vyjádřete svůj postoj ke slovům autora. A báseň zní: u člověka je mysl věncem života a čistota duše osnovou je bytí. Podle těchto rysů najdeme člověka. od věků převyšuje všechny zemské tvory. Ale pokud žije bez mysli, bez víry, to se člověk neliší od zvířat. Autorem je Anvari. Tady je potřebné objasnění, píší autoři. Abhat ad-Din Anvari zemřel v roce 1191, nebyl jen středověkým perským básníkem, ale byl i súfím. To druhé znamená, že religie pro něj nebyla jen rituálem, podobným obligátní denní v uvozovkách gymnastice pro tělo, paměť a rozum, ale smysluplným dialogem s Bohem skrze život na základě víry člověka Bohu a vyznávání Božího záměru v míře svého chápání, což se musí reálně projevovat v činnosti člověka. Anvariho slova o člověku. Od věků převyšuje všechny zemské tvory, to je přímý následek koránického výroku, že právě člověku je předurčeno stát se zástupcem Boha na zemi. On, Bůh, je ten, kdo z vás udělal zástupce na zemi. Kdo byl nevěřícím, proti němu se otočí jeho nevíra. Nevíra nevěřících navrší u jejich pána jen nenávist. Nevíra navrší nevěřícím jen škodu. To je Korán 35 až 37 v závorce 39. Takže podle Anvariho představ, pokud si subjekt myslí, že Bůh není, nebo Bohu nevěří a proto se vyhýbá tomu, aby na sebe vzal svůj díl v zastupování Boha na zemi, v takovém případě se nestal člověkem a je neodlišitelný od zvířete. Zdálo by se, že uvedením citátu akademik musel vědět, koho cituje a jaký smysl vkládal citovaný autor do svých slov, jsouc plodem své epochy a kultury. A žákům ještě předtím, než jim dáme úkol vyjádřit, co si myslí o slovech básníka Súfího, je třeba objasnit podstatu věci. Přece jen L.N. Bogoljubov bohoslovecké otázky v paragrafu 1 prvního svazku učebnice rozebírat nezačal a prozkoumání otázek religie a ateismu přenesl do druhého svazku učebnice určeného pro 10. a 11. třídu, který je nazvaný Člověk a společnost. V něm v paragrafu 46 kapitoly 12. druhého svazku má název Religie a moderní svět. Ve druhém svazku je 49 paragrafů ve 13 kapitolách, což znamená, že paragraf 1 prvního svazku a paragraf 46 druhého svazku od sebe dělí v učebním kurzu 4 roky. A to vede k otázce, naučila snad škola žáky schopnosti vyvolat si z paměti vlastní vůlí všechno, co aktuálně potřebují, mezi věcmi, které se dostaly do jejich paměti ne před týdnem, dvěma, ale před 4 lety? Pokud nenaučila, potom to vypadá tak, že žák není ve stavu dát si sám smysluplně do souvislosti text paragrafu 46 druhého svazku s textem paragrafu 1 prvního svazku. Nicméně, obraťme se k paragrafu 46 druhého svazku. Jeho autorem není akademik Bogoljubov, ale nějaký N.N. Sucholet, který, jak je možné pochopit, nemá vědecké tituly a hodnosti. O nich se tady nic nepíše, na rozdíl od jiných otitulovaných členů autorského kolektivu. Kromě toho v paragrafu 46 hlavy 12 druhého svazku jsou použity materiály V.S. Ovčinikova. Tento paragraf začíná slovy. Religie, to jsou určité názory a představy lidí, příslušné obřady a kulty. Srdcem religie je víra. Tak, to bylo z té knihy, z té učebnice a teď autoři se ptají, víra komu? Nebo víra v co? To se tu neupřesňuje, ačkoliv věřit někomu konkrétnímu a věřit v něco konkrétní, to jsou dvě rozdílné víry, které mohou být i navzájem v konfliktu. Kromě toho autoři navázali na sovětskou tradici zkreslení prvotního smyslu slova religie. Ještě v 19. století filozof V.S. Solovjov vysvětloval podstatu religie jako reálného jevu takto. Religií v nepochybném všeobecném smyslu, nezávisle od pochybné etymologie, nazýváme to, co za prvé spojuje člověka s Bohem a za druhé v důsledku tohoto prvního spojení sjednocuje lidi mezi sebou. V závorce Mohamed, jeho život a religiózní učení. Petrohrad, budovatel asi nakladatelství v roce 1992, strana 15 a tak dále. A vydáno v sérii Život výjimečných lidí. A tato interpretace V.S. Solovjovem smyslu slova religie je v souladu s tím, co je možné si přečíst v latinsko-ruském slovníku o Petručenka, ve kterém kromě slova religio se nachází ještě i termín religo, spojení, prvotní ve vztahu ke slovu religio. Ale pokud se podíváme na slovníky ze sovětské epochy, tak toto prvotní slovo religo se v nich ztrácí. Filozofický slovník, to je v uvozovkách, pod redakcí akademika I.T. Frolova říká religio, to je zbožnost, svatost. Sovětský encyklopedický slovník zase říká religie od latinského religio, nábožnost, svatyně, předmět kultu. Výkladový slovník cizích slov pod redakcí L.P. Krysina dává jiný, ale blízký uvedenému ve filozofickému slovníku význam latinského slova religio, svědomitost. Tímto způsobem retrospektivní přehlídka slovníků ukazuje, že autoři učebnice se nedívali do slovníků, ale přednesli svou vlastní představu termínu religie, který se ukázal být neadekvátním prvotnímu smyslu latinských slov. To znamená, objektivně navazují na tradici zkreslování světonázoru žáků, kteří díky svému věku ještě neznají mnohé z toho, o čem se v učebnicích nepíše. Co on to tam přesně napsal? Religie, to jsou určité názory a představy lidí, příslušné obřady a kulty. Tak to oni, tedy autoři té učebnice, definují religii. Tak a čteme dál. Přitom v učebnici předkládaná definice termínu religie ve významu systém názorů a představ vlastní konkrétní subkultuře je druhotná ve vztahu k prvotnímu významu latinského slova spojení, ale termínem religie v jeho druhotném významu, to znamená vnímání a chápání světa, se nemají na mysli ty či různé konkrétní názory a představy lidí, jak o tom píšou autoři, ale určitost v odpovědi na otázku, co je to svatost a zbožnost vnášená do života společnosti religiózními lidmi skrz jejich svědomí. Přitom religióznost bez Boha není možná, ale je plně možná bez kultu v uvozovkách odpovídajících v závorce čemu, to je otázka sama o sobě, obřadů a rituálů. A podobně i svoboda svědomí nespočívá v právu vyznávat jakoukoliv religii nebo být ateistou, ale v právu člověka být svobodným na potlačení jeho svědomí tím či oním kultem věrouky, ať už je nábožný nebo otevřeně ateistický, čili právo člověka být svobodným ve smyslu toho nenechat potlačit vlastní svědomí, ať už čímkoliv. Čili tím či oním kultem věrouky, a korporace, která tento kult řídí a má z něho zisk, nutíc lidi, aby dodržovali normy rituálu. Čili je to právo člověka být svobodný před tím, aby bylo jeho svědomí potlačováno, a i před korporacemi, kteří řídí ty různé kulty, jejichž prostřednictvím potlačují svědomí člověka a mají pak z toho zisk a nutí lidi, aby dodržovali normy rituálů. Poslední varianta mění člověka na biorobota, pokud to dáme do souvislosti s námi výše vyslovenými názory o možných variantách organizace psychické činnosti člověka. Toto může být podstatou kultu některé věrouky, ale podstatou pravé religie to být nemůže. Dále autor v paragrafu 46 píše: v čem spočívají osobitosti religiózní víry? Jejím prvním elementem je víra v samotnou existenci Boha jako tvůrce všeho existujícího, správce všech věcí, činů, myšlenek lidí. Na základě čeho je možná takováto víra? Na základě znalosti obsahu náboženských mýtů, svatých knih, Bible, Koránu a dalších a důvěry k vyskytujícím se v nich svědectvím těch, kterým se podařilo přesvědčit se o faktech existence Boha, v závorce výjevy národu, zjevení a tak dále, na základě přímých důkazů existence Boha, v závorce zázraky, přímé výjevy, zjevení a td. Čili to byla citace z té učebnice. A teď zase autoři. Začneme tím, že představovat věc takovým způsobem, že Bůh je správcem všech myšlenek lidí, je hloupost. Všedržitelnost je procesem objemnějším, nadřazeným a dialogovým ve vztahu k tomu, jak samotní lidé řídí své myšlenky. V daném případě autoři učebnice jednoduše šíří nevzdělanost, jejíž obětí se stali oni sami v minulosti kvůli nedostatku vlastní zvědavosti. Například Korán říká: Bůh nemění to, co se děje s lidmi, dokud lidé nezmění své úmysly, nebo pokud lidé nezmění své úmysly. Ale to není všechno, co je možné říci o uvedeném fragmentu učebnice. Dále, navzdory tomu, že autor píše o knihách jako o zdrojích religiózní víry, on sám též informuje i o nějakých Bohem přímo poskytovaných důkazech své existence, které se staly v minulosti podle svědectví tehdy žijících lidí. Nebo pokud nemáme věřit těmto svědectvím, je třeba alespoň přiznat, že v dějinách objektivně probíhaly události, které se vykládaly nebo chápaly jejich účastníky nebo očitými svědky jako takovýto druh potvrzení své existence Bohem. Nicméně autoři otázku o přímých potvrzeních Bohem svého bytí zavádějí k zázrakům, jevům, které se dějí mimořádně zřídka a nepochopitelným způsobem navzdory obyčejnému průběhu událostí a lidským představám o objektivně možném vývoji jevů v přírodě a společnosti. A jako jeden z druhů v uvozovkách zázraků představují ty jevy, které by bylo možné nazvat strategickým zjevením, následkem čehož se ve společnosti objevuje informace předtím netypická pro její kulturu, určující další život té či oné regionální civilizace a lidstva celkově na mnoho dalších staletí. Úměrně tomuto přístupu k přímým důkazům autoři učebnice píší: historie ukazuje, že případy přímých projevů vyšších sil, nepopsaných předtím v mýtech a posvátných knihách, prakticky neexistují. Církve se mimořádně opatrně staví k projevům jakéhokoliv zázraku, správně předpokládajíc, že chyba nebo ještě hůř nesvědomitost v jeho popisu vyvolá u lidí nevíru a může podkopat autoritu církví a věroučení. To byla zase citace z té učebnice. Jak je tomuto možné oponovat? Skutečně, průběh dějin si nežádá, aby se strategická zjevení ve smyslu tohoto termínu popsaném v předcházejícím úseku dávaly Bohem každému člověku a ne jednorázově v průběhu jeho života. Kromě toho, pokud budeme předpokládat, že průběh procesů v přírodě a společnosti se náhle přeruší a nastane epocha v uvozovkách permanentních zázraků, tak postupem času se to pro budoucí pokolení stane běžným, přesně tak jako moderní technosféra, která vznikla ve druhé polovině 20. století v paměti dnešních dospělých. Je úplně běžným jevem pro dnešní děti a teenagery. Mnohé z nich si ani nedokážou představit, že jejich babičky a dědové žili ve světě, ve kterém nemohli používat nejenže mobilní, ale ani pevné telefonní zařízení, že televizor v domě nebyl vůbec a tak dále. Autoři učebnice, odvolávají se na církev nebo na církve v závorce hierarchové, kterých se opravdu musí starat o stříhání svého stáda, vyhli se tak prozkoumání otázky s ohledem na přímá potvrzení Bohem svého bytí každému a všem v každodenním životě bez jakýchkoliv nadpřirozených jevů. Ačkoliv se autoři odkazují na Bibli a Korán, ale soudě podle toho, co píšou, sami neznají obsah ani jednoho, ani druhého. A tak to píší učebnici na základě druhotných klevet o těchto knihách, kolujících v prostředí v uvozovkách vědecké elity. Pokud se obrátíme ke Koránu, ačkoliv i v překladu, možná ne ve všem vydařeném, tak otázka o podstatě religie a potvrzení Bohem svého bytí všem a každému, kdo si to přeje, se objasňuje jednoznačně pochopitelným způsobem. Mohamedovi je řečeno: a když se tě mí otroci ptají na mě, vždyť já jsem blízko a odpovídám na prosbu volajícího, když na mě zavolá, ať mi tedy odpovídají a ať uvěří ve mě, možná, že vykročí přímo. Tady je ještě pod čarou vysvětlivka, že to slovo otrok, respektive otrok boží, je v Koránu mimo systém vnitrospolečenského otrokářství a má odlišný význam než ve smyslu slova podaný nebo biorobot nebo bezprávný a podobně. Pokračujeme zase v základním textu. V tom uvěří ve mě je určitá nepřesnost. Nepřesnost proto, že pokud člověk poslechne radu a obrátí se k Bohu sám na základě své vlastní iniciativy bez notorické vypočítavosti, tak dostane odpověď, která bude adekvátní smyslu jeho oslovení. Pravdaže, pokud se nedomáhá zjevení mu nadpřirozeného zázraku, neadekvátního k průběhu každodenních událostí v duchu záměru. Ale potom, co je takovéto potvrzení prokázáno, člověk může upustit od svého vlastního obrácení se k Bohu a vyhodnotit získanou životně důležitou odpověď Boha jako bezvýznamnou, nic neznamenající schodu náhod nebo jako projev vlastních geneticky daných magických schopností. Ale opakované důkazy už nedostane, moudrému postačí i jeden. Ale pokud se člověk nevzdává smyslu svého obrácení k Bohu, po získání odpovědi, která se projevuje ve změně chodu událostí, a toto může poznat jen on sám, tak otázka víry v Boha je pro něj vyřešená jednou a provždy. Avšak najednou začíná být pro něj aktuální otázka víry, v závorce důvěry Bohu jako osobnosti, po dobu celého jeho minulého i budoucího života a otázka smysluplného vztahu ke svému životu, aby byl pánem svého osudu v souladu se záměrem a nejen skladem cizího osudu při nesporné absenci sebe samého v tomto světě, podobně jako Pierre Bezuchov, o čemž jsme už hovořili dřív. Čili to znamená, že potvrzení svého bytí Bohem, dávané jím přímo každému, kdo o ně požádá, se dávají na základě víry, ale žádají si rozumný postoj, protože v sobě nesou etický mravoučný charakter, jak v každodenním životě osoby, tak i v případě v uvozovkách strategických zjevení. Učebnice lidsko-společenské nauky o tomto obeznámit nejenže může, ale je i povinná. Pokud žák se může obrátit k Bohu ohledně podobných důkazů jen sám a přinutit ho k tomu nemůže nikdo, protože to je záležitost, která patří do oblasti vzájemného osobního vztahu mezi žákem a Bohem a Bůh není tyran ani vyděrač, na rozdíl od toho, čemu učí křesťanské církve na příkladě epizody s budoucím apoštolem Pavlem na cestě do Damašku. Je ale celkem přirozené, že pseudohumanistická učebnice společenské nauky se prozkoumání a posouzení této problematiky vyhýbá a navádí žáky k souhlasu s názorem, že obyčejný člověk si nemůže sformovat životu adekvátní názor o existenci Boha a mít s ním normální vzájemný vztah, pokračujíc v osvětlování bohosloveckých otázek. A teď je zase citát z té učebnice. Bohoslovci všech náboženství se v průběhu mnoha staletí usilovali dokázat existenci Boha. Nicméně německý filozof Immanuel Kant přesvědčivě prokázal ve svých úvahách, že cestou logiky není možné dokázat ani existenci Boha, ani jeho neexistenci, a tak zbývá jen věřit. Výrok zbývá tak jen věřit v to, že Bůh existuje, je buď vědomé klamstvo, čili vědomá lež, nebo omyl bezduchého ateisty, protože každý člověk je schopný a má i právo si vyžádat u Boha potvrzení jeho existence, ne přes rituály ani církevní věrouky, ale jednoduše přes život, obrátit se k Bohu ve své mysli. Ale po tomto si už musí ujasnit a rozhodnout se, zda bude dále žít životem smysluplné víry Bohu a přitom si zvolí, že bude tvořit svůj díl v záměru, nebo svou víru a důvěru Bohu odepře, urazí se na něj a začne vést životní styl démona v míře svých možností. Tak a teď se můžeme vrátit a pokračovat v posouzení otázky o variantách organizace psychické činnosti člověka. Tak vážení přátelé, přečetli jsme akorát tu vsuvku, která je důležitá k pochopení některých aspektů, pokud se týká organizace psychické činnosti člověka, a dál se bohužel nedostaneme, ale nevadí, v pátek budeme pokračovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom následuje Letem světem internetem dnes v dvojnásobné délce, protože, jak jistě víte a už se na to těšíte, dnešním hostem studia Beta bude pan Tomio Okamura a jeho pořady začínají vždycky ve 20 hodin. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost, písnička a Letem světem.